почули антилопівці низький глухий голос старого, коли візник проїздив мимо.
Фунт сидів за царя Олександра II визволителя, за Олександра III миротворця, за Миколи II кривавого і за Олександра Федоровича Керенського.
І перераховуючи царів і присяжних повірених, Фунт щоразу загинав палець.
«А тепер що ми будемо робити?» – запитав Балаганов.
«Прошу не забувати, що ви живете в одній добі з Остапом Бендером», – зітхнувши, сказав великий комбінатор. «Прошу пам'ятати, що в нього є чудовий саквояж, в якому зберігається все потрібне для добування дрібних грошей. Ходімо додому, до Лоханкіна». У лимонному провулку на них чекав новий удар.
«Де ж будинок?» – викрикнув Остап. «Адже тут ще вчора стояв будинок».
Та будинку не було. Не було воронячої слобідки. По вгорілих балках лише ходив страховий інспектор. Знайшовши на задньому дворі бідон з-під газу, він понюхав його і з сумнівом похитав головою.
«Ну, а тепер що?» – запитав Балаганов, злякано посміхаючись.
Великий комбінатор не відповів. Його вразила втрата саквояжа. Згорів чарівний мішок, у якому була індуська чалма, була афіша, приїхав жрець, був лікарський халат, стетоскоп. Чого тільки там не було.
«Ну от», – нарешті промовив Остап, – «доля грає людиною, а людина грає на трубі».
Вони попленталися вулицями бліді, розчаровані, приголомшені горем. Їх штовхали перехожі, та вони навіть не огризалися. Паніковський, який підняв плечі ще після невдачі в банку, так і не опускав їх. Балаганов куйобдив свої червоні кучері і засмучено зітхав. Бендер ішов позаду, всіх схиливши голову, і мимоволі мугикав. «Кончен, кончен, день забав, стріляй, мой маленький зуав». У такому стані вони причвалали на заїжджий двір. У глибині, у піддашку, жовтіла антилопа. На трактирному ганку сидів Козлевич. З насолодою, віддуваючись, він сьорбав з людочка гарячий чай. Обличчя його нагадувало червоний горщик. Він блаженствував.
«Адаме, – сказав великий комбінатор, спиняючись перед шофером, – у нас нічого не лишилось. Ми жебраки, Адаме, прийміть нас, ми гинемо».
Козлевич підвівся. Командор, принижений і бідний, стояв перед ним без шапки. На світлих польських очах Адама Казимировича блиснули сльози. Він зійшов з ганку і по черзі обняв усіх антилопівців.
«Таксі вільне», – сказав він, ковтаючи сльози співчуття. «Прошу сідати».
«Але ж, можливо, нам доведеться їхати далеко,
дуже далеко», – промовив Остап. «Можливо, на край землі, а може, ще й далі. Подумайте».
«Куди хочете?»
– відповів вірний Козлевич. «Таксі вільне». Паніковський плакав, затуливши очі кулачками. І шепотів.
«Яке серце! Чесне благородне слово! Яке серце!»
Розділ 24. Погода сприяла коханню. Про все, що великий комбінатор зробив у наступні після переселення на заїжджі двір дні, Паніковський відзивався дуже несхвально.
«Бендер божеволіє!»
– казав він Балаганову.
«Він нас зовсім згубить!»
Бо й справді, замість того, щоб розтягти якомога надовше останні 34 карбованці, використавши їх винятково на закупку харчів, Остап пішов у квітковий магазин і купив за 35 карбованців великий, як клумба, букет троянд, що наче аж ворушився. Карбованця, якого не вистачало, він взяв у Балаганова.
Поміж квітами він вклав записку. «Чи ви чуєте, як б'ється моє велике серце?» Балаганову було наказано віднести квіти Зосі Синицькій.
«Що ви робите?»
– сказав Балаганов, змахнувши букетом.
«На біса цей шик!»
«Потрібно, Шуро, потрібно!» – відповів Остап. «Нічого не вдієш, у мене велике серце, як у теляти. А потім це все одно не гроші, потрібна ідея». Потім Остап сів в антилопу і попросив Козлевича відвести його куди-небудь за місто. «Мені необхідно, – сказав він, – пофілософствувати на самоті про все, що сталося, і зробити необхідні прогнози на майбутнє». Весь день вірний Адам катав великого комбінатора білими приморськими дорогами мимо будинків відпочинку і санаторій, де відпочиваючі шльопали пантофлями, били молотками по крокетних кулях або ж підстрибувала біля волейбольних сіток. Телеграфні дроти дзвеніли віолончелями. Дачниці носили в килимних кошиках сині баклажани і дині. Молоді люди з носовичками на мокрому після купання волоссі зухвало зазирали в очі жінкам і кидали в їхній бік люб'язні слова, повний набір яких мав кожен чорноморець віком до 25 років. Якщо йшли дві дачниці, молоді чорноморці казали їм у слід. «Ой, яка гарненька! Та, що з краю!» При цьому від душі реготали. Їх смішило те, що дачниці ніяк не могли з'ясувати, який з них адресовано комплімент. Коли ж на зустріч ішла одна дачниця, то дотепники спинялися, як вражені громом, і довго причмокували, виражаючи цим любовну знемогу. Молода дачниця червоніла і перебігала через дорогу, гублячи сині баклажани, що викликало у лавеласів гомеричний сміх. Остап, напівлежачи на твердих антилопівських подушках, думав: вирвати гроші у Полихаєва чи у Скумбрієвича не пощастило. Геркулесівці виїхали у відпустку. Божевільного бухгалтера Берлагу брати до уваги не доводилося. З нього не можна було що-небудь видоїти. А між тим плани Остапа і його велике серце вимагали перебування у Чорноморську. Термін цього перебування зараз не міг знати і він сам. Почувши знайомий замогильний голос, Остап глянув на тротуар. За шпалерою тополь ішла під руку немолода вже пара. Подружжя, очевидно, прямувало до берега. Позаду плентався Лоханкін. Він ніс у руках жіночу парасольку і кошик, з якого визирав термос, і звішувалось купальне простирадло.
«Варваро!» – канючив він. «Слухай, Варваро!»
«Чого тобі, горе моє?» – запитала Птибурдукова, не обертаючись.
«Я володіть тобою хочу, о, Варваро!»
«Ну, який же мерзотник!» – зауважив Птибурдуков, теж не обертаючись. І дивна сім'я зникла в антилопівській пилюці. Коли пилюка уляглася на землі, Бендер побачив на фоні моря і квіткового партера велике скляне ательє. Гіпсові леви з вимазаними мордами сиділи біля підніжжя широких сходів. З ательє бив дражливий запах грушевої есенції. Остап понюхав повітря і попросив Козлевича спинитися. Він вийшов з машини і знов почав вдихати ніздрями живлющий аромат есенції.